Tak u nás tady ve sboru není častým zvykem kázat na nějakou sérii vlastně výkladových kázání, to znamená, že probíráme nějakou biblickou knihu postupně, jak to jde. Jestli si dobře vzpomínám, tak naposledy to byl ten rok, kdy už tu Matouš nebyl a Jarek tu taky ještě nebyl a kdy se četl, vzpomínáte, které evangelium se četlo? Markovo, výborně, aspoň jeden si vzpomněl. A to se vlastně četlo a vykládalo. A já bych teď rád, aspoň ty neděle, kdy budu mít já slovo, teď chtěl zas poučasně něco takového udělat, a to s knihou Skutků apoštolských. A mám takové tři důvody. První důvod je, že jsme teď v takovém povelikonočním období, kdy právě ty skutky začínají těsně před letnicemi, letnice a pak co se děje po letnici, takže myslím, že to tak jako časově sedí. Potom Skutky je nádherná kniha, my lidé máme rádi příběhy a skutky jsou opravdu příběhové, dějové, dynamické, takže by to mohlo být zajímavé. A třetí důvod je, a tak jsem nazval celou tu sérii, nazval jsem ji Radostná zpráva pro celý svět. A myslím si, že v dnešní době, kdy těch radostných zpráv moc není, kdy máme dojem, že se na nás spíš valí špatné zprávy, ať to týká celosvětových věcí, nebo republikových, nebo rodinných, nebo pracovních, tak potřebujeme stejně, neřekl bych, že víc než jindy, potřebujeme stejně jako v každé době slyšet o té radostné zprávě, která se rozšířila z Jeruzaléma vlastně do tehdejšího celého známého světa a postupně nakonec do celého světa, včetně té naší česko-moravsko-slezské kotliny. Takže pokud můžete si vždycky možná dopředu nějakou kapitolku 2 z těch skutků přečíst a budete tak dopředu trochu připraveni. Dneska začneme teda tím začátkem, ale než k tomu dojdu, tak bych chtěl začít takovou ilustraci, která nás do toho uvede, do toho hlavního tématu, o kterém bych chtěl dneska mluvit. Teď si představte něco moc hezkého, totiž to, že jste dědicové někoho, kdo je nesmírně bohatý. To není špatná představa, že? Představte si, že jste dědicem někoho, kdo je úžasně bohatý a už je dost starý teda. Takže se dá čekat všechno a hlavně to, že odejde. A vy zase k němu nemáte až tak jako takový tak blízký vztah, že by vás to až tak mrzelo, spíš teda se ne úplně křesťanský, ale těšíte, že jako, že něco bude. Takže očekáváte nějaké bohatství, které k nám přijde, ale má to vlastně takové dvě výzvy, které v tom očekávání bohatství jsou obsažené. Někdy ta závěť může dát nějaké předpoklady, které musíme splnit, abychom to bohatství přijali. Už je to před nějakou dobou, jak se moc nespomínám, ale byl takový film, který se jmenoval 12 podmínek dědictví. Myslím, že na YouTube se dá najít, docela zajímavý, nevím, viděl to někdo, schválně, jestli to viděl někdo? Já, tam vzadu ruka, výborně, Olča, děkuju. A myslím, že s mojí ženou jsme to viděli spolu, takže. A to byl, já už to tak moc nepamatuju, ale bylo to zajímavé, že tam právě někdo strašně bohatý zemřel, Manden, že to byl otec toho chlapíka, a on byl přirozený dědic, jestli to nepletu a s jiným filmem, ale aby to dědictví, aby to bohatství se k němu mohl dostat, musel splnit nějakých 12 podmínek. A ten, kdo dal tu závěť, to měl dobře promyšlené, a protože ten dědic jako toho bohatství moc hodný nebyl, jako nebyl na tom lidsky moc dobře. Ale když vlastně postupně šel těmi 12 podmínkami, tak ho to vlastně změnilo a připravilo na to, že byl nakonec schopen to bohatství jako dobře přijmout, hodně, a dobře ho využít, takže jedna výzva je splnit předpoklady a druhá výzva je vlastně jak naložit s bohatstvím. A zvlášť lidé, kteří nikdy nic moc neměli, tak mají jako přece to bude úžasné, ale Ale známe případy, kdy třeba lidé vyhráli úžasné množství peněz v loterii, ale nevedlo to k jejich štěstí. Úplně to zničilo, protože vlastně si s tím neuměli poradit a nakonec je to opravdu zničilo. Protože v penězích, v bohatství samotném rozhodně štěstí není. Je strašně důležité, jak s tím nakládáme. To znamená, pokud někdo zdědí firmu, tak je to veliká výzva, jak to dílo rozvíjet. Nebo převezmete zodpovědnost za lidi, kteří jsou tam zaměstnaní. To prostě není sranda. Jo? Takže je to veliká výzva, jak s tím bohatstvím naložíme. A teď už přejdu do té reality Božího slova. V něčem je to vlastně podobné. Na začátku knihy Skutků apoštolských je tam z mrtvých stal Ježíš, který připravuje své učedníky na svůj odchod a v podstatě jim dává určitý odkaz, svěřuje jim určité dědictví, ale které pro ně znamenají také nějaké velké výzvy. A teď se na to teda podíváme. Budeme číst ze Skutků z první kapitoly prvních 11 veršů a k těm ostatním jenom něco potom krátce řeknu. Takže Skutky 1:11, čtu překladu B21. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit, až do dne, kdy byl vzat z hůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim, není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jako jste ho viděli odcházet. Takže z mrtvých stal Ježíš, který vstal z mrtvých o Velikonoci, jak jsme si to před pár týdny připomínali, se zjevuje svým učedníkům, není s ním stále, ale objevuje se, mizí, jak to na pár místech v evangeliích máme konkrétně popsané. Vyučuje ty své nejbližší, zřejmě těch 11 apoštolů o Božím království. A na závěr toho vyučování říká, že teď se zanedlouho něco stane, něco zvláštního dostanete. Ježíš to nazývá otcovým zaslíbením a pak mluví o křtu Duchem Svatým. Vidět, že učedníci, tak jak je dobře známe z evangelií, pořád jako, no tak řeknu, nevynikali chápavosti, ale myslím, že nikdo z nás na jejich místě bychom tam taky tou chápavosti asi nevynikali vůči Ježíši. Oni se otázky plyne, oni pořád očekávali nějaké to viditelné dědictví, to fyzické dědictví, to, že Ježíš obnoví to království Izraele, on bude tím králem, který tam bude sedět někde v Jeruzalémě a oni budou vládou, jo, budou těmi ministry té Ježíšovy mesiášské vlády. Izrael bude osvobozený od Římanů, bude svobodný a tak dál. Ale Ježíš říká, no zajedno, určitě to takhle teď nebude, a pak vůbec se vlastně nestarejte o to, kdy a jak to bude. Tím se nezabývejte, to není váš úkol. A pak říká vlastně klíčový verš, ten osmý verš, který bychom mohli říct, je zhrnující výrok celé knihy Skutku. Vlastně celá kniha Skutku podle tohoto výroku se bude dít. A je to vlastně ten verš popisující ten Ježíšův odkaz. Tak se i to dnešní kázání jmenuje Ježíšův odkaz. A je to zhrnuto právě v tom verši osmém. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří, až na konec světa. Takže Ježíš tady mluví o moci Ducha Svatého. To slovo, které se nám říká moc Ducha Svatého je v řečtině dynamis. A to známe, že to slovo, to zase přešlo přes moderní jazyky, angličtinu až k nám. Dynamika, jo, něco dynamického, něco v čem je síla, v čem je moc. Takže je to moc Ducha Svatého v jednání, v akci. Proto někdo nazývá, že to nejsou ani tak skutky apoštolů, ale skutky Ducha Svatého, že by možná byl přesnější název téhle biblické knihy. A Ježíš říká, že tahle moc Ducha Svatého přijde na vás, říká těm nejbližším učedníkům. A vlastně dá se říct, že když mluvíme o tom dědictví a odkaze, že tohle je to bohatství. To bohatství, které Ježíš slibuje vlastně těm 11, ale potom vlastně to, věřím, že tohle zaslíbení se týká všech vlastně Ježíšových učedníků ve všech dobách, na všech místech, takže i nás. To je to bohatství, které nám Ježíš zaslibuje, které je v jeho odkazu. A je to něco víc než to, že oni se znovu zrodili a mají nový život. Ten už učedníci měli, pravděpodobně, abych řekl, že to bylo v tu chvíli, kdy se jim z mrtvých stal Ježíš zjevil a dechl na ně ducha a řekl pokoj vám. Myslím, že to byla ten okamžik jejich znovu zrození. To už měli, oni měli už ten nový život. Ale teď je to něco ještě navíc. Je to moc Ducha Svatého k tomu, ke svědectví. Takže to je teda to bohatství, to je to dědictví, ale jak jsme říkali, že často, abychom přijali dědictví, znamená to nějakou výzvu. A tady bych taky viděl dvě výzvy. Jedna výzva je, že my to bohatství potřebujeme přijmout. A Ježíš tam říká, přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás. Já mám dojem, že jsem před rokem v nějak čas po těch letnicích v červnu, že jsem tu měl nějaké kázání, kde jsem právě mluvil o Duchu Svatém a měl jsem tam takovou ilustraci toho, že toho mládence, který dostal k narozeninám auto, ale ten klíček od toho auta byl dobře schovaný v krabičce, v knize, kterou dostal a on to vůbec nenašel, byl naštvaný na taťku. Auto mu stálo venku a vlastně ho nepoužíval. A mně se zdá, že my jako křesťané takový někdy jsme, že my jsme dostali veliké bohatství, veliké zaslíbení, ale v podstatě ho nepoužíváme. Je tam někde dostupné, ale my možná o tom nevíme, nebo nevíme, jak s tím. Takže to je první výzva, že my to potřebujeme přijmout. A ti učedníci, apoštolové, taky museli něco udělat, aby to přijali. Nespadlo to jenom na ně prostě, ať byli v jakémkoliv stavu. Takže to je první aktivní prvek, museli přijmout tohle bohatství. A druhá výzva je, že Ježíš pak říká, a budete mými svědky. To znamená, on říká, to bohatství, které dostanete, není proto, abyste seděli někde a říkali si, no to je fajn, jaké bohatství, jaké úžasné dědictví jsem dostal, a že jsem plný pokoje a radosti a lásky a trpělivosti a ovoce Ducha Svatého, ale že to bohatství jsme dostali k tomu, abychom byli Ježíšovými svědky. A jsou tady ty čtyři kruhy, že jo, Ježíš říká, abyste byli svědky v Jeruzalémě, takže to bylo přímo na tom místě, pak, to popisoval se knihu skutku, se to šířilo do Judska, pak do Samařska a vlastně dál v druhé polovině knihu skutků dál mezi národy postupně do světa. A vlastně v tom můžeme vidět to svědectví ve čtyřech rovinách. Jedno je takové místní mezi lidmi, mezi kterými jsme, mezi kterými běžně žijeme. To je ten Jeruzalém, Judsko, to může být pořád jeden jazyk, jeden národ, tak to je misi jakoby v měřítku národním, v našem, řekněme, měřítku České republiky. Pak je to ten rozměr mezikulturní, Samaří už mělo, byli trochu židé, trochu pohané, smíšená krev, jiný jazyk, takže to už je jiná kultura, vlastně misie jde do jiné kultury a pak do celého světa to už je ten mezinárodní celosvětový rozměr. Tohle to vlastně klíčový výrok celé knihy skutků ukazuje, že právě to svědectví o Ježíši je hlavní úloha celé církve na celém světě a ve všech obdobích. Na to nikdy se nezapomenout. A tak jako křesťané máme tu tendenci se prostě uzavírat do sebe a žít si ve svých křesťanských ghettech, Ale kniha Skutků, ta zvlášť, ale jiné novozákonní knihy ukazují, že ta naše hlavní úloha je být svědky. I v dnešní době v 21. století. Když bychom četli dál, to si můžete doma přečíst, pokračování té první kapitoly Skutků, tak nejdříve tam to, že ti apoštolové pozvali další učedníky, bylo jich tam 120, a modlili se, intenzivně se modlili vlastně až do letnic, ale také měli speciální shromáždění v těch 120 osobách a řešili jednu otázku, chtěli jakoby doplnit tu 12 apoštolů místo Jidáše, který zradil. A jenom dva verše z téhle části, je to verš 21-22. A tam to vysvětluje Petr a říká, jeden z těch, dává podmínku pro to, kdo se může stát náhradníkem Jidáše, jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení. Takže Petr tady říká, že vlastně základní úlohou apoštolů je být svědky Ježíše, který je živý, který je z mrtvých stálý, který je vzkříšený. A rozuměli tomu tehdy tak, že aby to byl svědek, tak to musí být tak, jak to zbyl 11, někdo, kdo byl s Ježíšem od počátku jeho veřejného působení, od jeho křtu v Jordáně až po smrt a zmrtvých stání. A já bych řekl, že to byla jejich předletniční představa o tom, co to znamená být Ježíšovým svědkem. Tihleti svědkové všichni už dávno vymřeli a naše svědectví už se nezakládá na tom, že jsme znali Ježíše osobně a byli u toho, když byl pokřtěný a když dělal zázraky a když umíral nebo když vstal z mrtvých. To, k čemu my jsme pozváni, je právě, no a to bych se zeptal, když máme být svědky Ježíše, a samozřejmě nebyli jsme s Ježíšem, že? Když chodil před 2000 lety po Izraeli, protože všichni tu vypadáte mladě, nezdá se mi, že by někdo Ježíše v dobu zažil osobně, tak vlastně čeho máme být svědky? Když máme být Ježíšovými svědky a přitom nikdy jsme ho vlastně fyzicky nepotkali, předpokládám, pokud se vám teda zvláštní způsob nezjevil, ale to taky asi nebylo fyzicky, ale v duchu. Takže čeho vlastně, jak máme být Ježíšovými svědky? Prosím, to nebyla řečnická otázka, prosím o odpověď. Jak můžeme být Ježíšovými svědky, když jsme ho vlastně nepotkali fyzicky, nebyli jsme s ním, nesplnili jsme podmínku, kterou tu měl Petr pro náhradníka Jidáše. Čeho můžeme být svědky o Ježíšovi? Spasení koho? No, ta pravdík hlavně spasení pravdíka. Hanka spasení Hanky. Jarek, Danka spasení. A samozřejmě spasení, záchrana, to je jenom začátek. To znamená, my máme být svědky toho, co Ježíš udělal a dělá v mém osobním životě. To samozřejmě, to spasení, záchrana, to, že uvěříme, znovu zrodíme se, to je ten klíčový základní moment, ale pak to má pokračovat. Proto dáváme prostor a děkuji některým velmi aktivním, jako je Petra, kež bychom v tom ji napodobovali, abychom skutečně, nemusíme to vždycky sdílet, ale hlavně jde o to, abychom měli věci, kde vnímáme, že Ježíš je přítomný v mém životě, že tam něco dělá, že tam nějak pracuje. A to je něco jedinečného, o čem můžeme vydat svědectví jenom každý sám za sebe. A v podstatě, jako někdo, když to někomu říkáme, tak může jako to trošku zpochybnit, ale zase úplně ne, protože on tam s náma nebyl, on není v našem srdci. My řekneme, já jsem to takhle prožil, takhle se to stalo, tak, jo, tak kdo ví, jak to bylo, ale nebude se s váma úplně hádat. Můžeme se hádat o tom, jestli Ježíš stál z mrtvých, zemřel, jo, byla to historická věc, nebyla, to se s náma můžou lidé pohádat, nevěřící, ale o tom, co jsme prožili, tak můžou vysleknout, pokývat hlavou, říct, no tomu nevěře, je divné, a nebo říct, fakt, to takhle to prožilo, tohle se ti stalo, to je zvláštní náhoda. Jo, může různě, ale nemůže to úplně takhle vyvrátit, protože je to můj život, moje svědectví. A to je to vlastně, že čemu máme být Ježíšem svědky. Kde si jsem našel takový citát, až budeš mít zkušenost s vítězství nad hříchem ve svém srdci a životě, potom budeš mít i schopnost svědčit lidem o moci Kristovi. Potřebuji mít zkušenost z něčeho, co Ježíš dělá v mém životě a pak o tom můžeme svědčit. A když se vrátíme zpátky teda k tomu 8. verši, přijmete ale moc Ducha Svatého přichází na vás a budete mými svědky, tak myslím, že tady se spojí ty dvě věci, že k tomu, abychom byli opravdu Ježíšovými svědky, potřebujeme tu moc Ducha Svatého. Nejsme schopni toho z vlastních sil. Tak dlouho jsem své nevěřící sestře, jsem uvěřil, ona žila úplně jiným způsobem života a já jsem xkrát se s ní setkal a říkal jsem si, tak bych jí o tom měl nějak jako říct, ale ona je hodně mluvná, mnohem mluvnější než já, tak ona povídala o těch svých věcech. A já jsem většinou vždycky byl v takové křeči a pak jsem tak smutný, zase odcházel z toho setkání a říkal, a zase se mi nic neřekl, jo? Protože mě moc nepustila ke slovu. A když mě pustila, tak jsem úplně nevěděl, jak to obléct. A modlil jsem se za to a pak nakonec Pán Bůh dal nějaké příležitosti, já jenom možná jednu zmiňu, když už to zmiňuji, a asi jedna z prvních byla taková, kdy jsem vlastně smuten odcházel z toho setkání, z té návštěvy, že zase nic, a v podstatě přímo odkud tam zazvonil někdo a byli to dva svědkové Jehovovi, a my jsme pak asi půl hodiny stáli vlastně na chodbě před jejíma dveřma, a já jsem s nima diskutoval, jo, a moje sestra poslouchala, tak jsem pak byl vděčný za svědky, že teda mi dali příležitost k tomu, abych mohl ani ne tak svědčit jim taky trochu, ale hlavně mé sestře. Takže věřím, že Duch Svatý dá potom, že jsme schopni bez té křeči, že musím a tak, dá tu svobodu a volnost a připravíte příležitosti k tomu, abychom mohli v jeho moci být těmi svědky. Bez něj to nezvládneme. Takže když ještě jednou zhrnu to dnešní poselství, je to Duch Svatý, který nás zmocňuje být Ježíšovými svědky. A to je ten hlavní odkaz, nejenom knihy skutku, ale vlastně, který nám Ježíš dává, nás povolává být svědky jeho toho, co dělá v našem životě a dělá to v moci Ducha Svatého a my v moci Ducha Svatého o tom můžeme svědčit. A kdybych něco pro, co teda možná výzvat, co nedělat a co dělat, jste si všimli, tam byla taková zajímavá scéna, když Ježíš odcházel a zmizel jim a ti učedníci, co dělali, stáli a ano, a civěli hleděli za tím oblakem do nebe a andělé je pak jim říkají, to není váš úkol. Není náš úkol prostě nic nedělat, jenom lamentovat nad tím zlým, zkaženým světem a čekat teda už, ať Pán Ježíš přijde a nás vytrhne k sobě, anebo jsou různé varianty. Přiznám, že já ve vytržení nevěřím, já věřím, že to bude jinak, jo? Ale to úplně nevím, jak to je. Já věřím, že to Pánovo království nakonec přijde tady, ale to je jedno, o tom někdy budeme mluvit, že se budeme zabývat eschatologickýma věcma. Ale co je podstatné, že nemáme nic nedělat a pasivně čekat, ale máme se znovu naplňovat moci Ducha Svatého a být jeho svědky. Být jeho svědky tam, kde nás postavil a být jeho svědky znamená trochu něco jiného, než svědčit. Někdy máme možná takovou jakoby trauma, jako jsem měl i já a mnohdy ještě mám, jako že teda musím něco říkat, jo? Že musím nějak jako svědčit. A mě to připomnělo a tím už jakoby končím, snad to bude pro povzbuzení. Možná jsem už někde říkal, ale znovu se mi to tak vybavilo, že když jsem začal sloužit jako katolický kněz a přišel jsem do jedné farnosti, ještě jako takový mladý zobák, a teď jsem věděl, jaký slavní mužové tam byli přede mnou jakoby v té farnosti, v tom sboru. Jo? A o několika jsem věděl a velmi jsem si jich vážil a jsem si říkal, tyjo, a teď co já, prostě já na to nemám jako být tohleto, být v tomhletom tak schopný. A tak jsem docela, jakože nejsem moc depresivní člověk, tak to bylo období, kdy na mě přijde takové jako depky a chmury. A tehdy můj zpovědník, když jsem mu to jako líčil, tak mimochodem on byl jeden z těch předchůdců, kterého jsem si velmi vážil, a on mě pak vlastně říkal věc, kterou si dodnes pamatuju a je pro mě důležitá, možná může být důležitá pro vás, on mě říkal, z 90% není důležité to, co ty tam budeš dělat. Z 90% důležité, kdo jsi a jaký jsi. To je to podstatné. A pak z 10%, co tam uděláš, neuděláš, zorganizuješ, jaké to bude, ale podstatné je, co, jakýsi. A já myslím si, že to je to naše poslání. Není naše poslání hlavně v tom něco vyrobit, něco zorganizovat, někomu posvědčit, jo? Ale být svědkem. Být svědkem prostě každý den tím, jak žijeme, jak přemýšlíme, jak nás lidé vnímají, když se s nima potkáváme nebo s nima mluvíme. To je něco, to podstatné. A někdy to vyplyne i do toho, že máme možnost možná s někým mluvit a i svědčit něco o tom, jak žiju s Ježíšem mluvit, ale věřím, že být svědkem je víc. Je to vlastně něco, co se odráží v tom každodenním životě. Je to vlastně víc, ale je to vlastně přirozené. To, jak žiju, jak mluvím, jak dýchám a v tom být Ježíšovým svědkem. Pane Ježíši Kriste, tak já ti děkuju za to veliké bohatství, které jsi nám svěřil, za to, že jsi nám nedal jenom úkol, ale jsi nám dal svého ducha. Dal jsi nám moc svého ducha, který umožňuje to, aby jsi pracoval v našem životě, abychom mohli být svědky toho, že bojuješ ten boj i s naší nedbalostí a naší hříchem a naší polovičastostí, naší slabosti. Děkuju, že jsi to ty, který chceš vítězit v našem srdci, v našem životě, v našich vztazích. A jsi to ty, který nás zmocňuješ potom o tom vydávat i svědectví druhým lidem. Ne o tom, že jsme dokonalí, ale o tom, že ty jsi dokonalý a žiješ v nás nedokonalých a děláš své dílo. A tak tě prosím za sebe i za mé sestry a bratry, aby to pro nás nebylo nějaké jarmo, břemeno, které na nás leží, ale aby to byla pro nás výsada, že smíme žít s tebou, aby pro nás bylo přirozené pak o tom, že žijeme s tebou, prostě svědčit druhými svým životem, svým jednáním a když je třeba i svými slovy.